I 1994 så fikk jeg spørsmål om jeg ville bli pastor i Bærum Frikirke. Og det synes jeg var veldig merkelig følelse. Altså, jeg var jo utdannet førskolelærer. Jeg hadde jobbet noen år på Frikirkens hovedkontor med barne- og ungdomsarbeid. Og planen var egentlig at jeg etter det skulle jobbe med funksjonshemmet barn. Jeg hadde i hvert fall ingen planer om å bli pastor. Og tenkte nok at pastorer og prester, det en slags egen åndelig rase. I hvert fall så må de ha et slags sånn åndelig gir som aldri jeg har hatt. I hvert fall så må de ha et veldig tydelig kall, en indre overbevisning gjennom mange år om at jeg skal bli prest. Det eneste kallet jeg hadde opplevd å ha, det var egentlig kall om å skulle være Guds barn. Det nok? På Luthers tid så var det i hvert fall ganske tydelig forskjell på folk. Samfunnet var sånn røffelig delt inn i tre klasser, eller stender. En hadde den geistlige stand. Det var altså prester, biskoper, kirkelig øvrighet. En hadde den adelige stand, for eksempel fyrster og konger. Og så var det almuen, altså resten. Alle de andre, borgere, bønder, fiskere. Det var et samfunn der det var både veldig tydelig og veldig anerkjent at ikke alle mennesker like viktige. Og den geistlige stand var faktisk på toppen. For de var innsatt av Gud, prestene og biskopene, og de kunne igjen innsette konger og fyrster. Så derfor var de geistlige helt på toppen av hierarkiet. De to øverste stendene her, de geistlige og adelen, det tilhørte de privilegierte stender. Det betydde blant annet at de stort sett slapp å betale skatt. Det var det almuen som måtte gjøre. Så de geistlige, de hadde også ganske mye makt. Ikke bare i kirka, men også i samfunnet. De kunne for eksempel også ha adelstitler. Danmark-Norge, så var biskopene automatisk med i kongens riksråd. Inn i det her kommer det veltende en tysk prest i 1517. Martin Luther. Biskop, nei ikke biskop, han var teologiprofessor og munk. Han begynte med å spikre opp noen revolusjonerende teser på en kapelldør i Wittenberg. Først og fremst om avlatshandel, altså tanken om at det skulle kunne gå an å betale penger til kirken i stedet for å gjøre opp for seg med gode gjerninger. Dette, sa Luther, det jo å betale for nåde. Sånn skulle det jo ikke være. Det var mange på Luthers tid som var kritiske i forhold til hvordan både samfunnet og kirken hadde utviklet seg. Det var en tid for nye tanker. Eller kanskje egentlig ikke nye tanker. Kanskje like mye å prøve å finne tilbake til det en hadde mistet. Og da var det antikken som sto i fokus. Gullalderen. Noen hundre år før og etter Jesus, gullalderen i romersk og gresk kultur og filosofi. Luther levde i renessansen, der han hadde veldig fokus på både kunst og filosofi fra antikken. Han var i stadig dialog med humanistene, som hadde veldig fokus på menneskets verdi. Gjenoppdage det, menneskets frihet, skrelle bort alt det som hadde med tradisjon å gjøre, prøve å finne tilbake til kildene. Og det var også Luthers store prosjekt. Prøve å finne tilbake til kildene, finne tilbake til det opprinnelige. Kirka, den har blitt noe helt rart, noe helt annet. Hva egentlig kirka ment å være? Og da fant han som det første store prinsippet. Vi må ha skriften alene. Uavhengig av hva prestene og paven Og alle mulige sier, vi må prøve å finne ut, hva det egentlig Bibelen sier? Og ut fra det, så kan vi vite hva Gud vil. Og hva kirken og hva evangeliet egentlig Og med det som utgangspunkt, skriften alene, så kunne han også finne de to andre grunnprinsippene for reformasjonen. Nemlig nåden alene. Det handler ikke om hva jeg klarer å få til i løpet av mitt liv. Det nåde. Nåde fra Gud. Og troen alene. Det handler om, det at jeg må tro på det Jesus har gjort. Det bare det som holder. For 3 uker siden så var et tema korsteologi. En annen sentral ting hos Luther. Korsteologi handler om at Guds makt i verden på mange måter skjult. Det litt absurde i at Gud skulle vise sin makt på et kors av alle ting. Noe som var så skambelagt. Så sier Luther at det her faktisk et mønster gjennom hele skriften. At Gud viser sin makt gjennom det som vi opplever som lite og puslete, kanskje latterlig og lite verdt. Der Guds makt. Men hva med kirken? Jo, kirken var jo faktisk en representant for rikdom og makt. Med sine enorme, kostbare katedraler, sine rike og mektige prester og biskoper. Luther måtte prøve å grave seg gjennom tradisjoner, tilbake til skriften alene og finne ut, hva egentlig kirken for noe? Hva kirken ment å være? Og han fant ut at det handler ikke om katedralene. Det handler egentlig ikke om prestene. Kirken rett og slett selve budskapet. Kirken ordet, og der ordet om Guds nåde blir rett forkynt, der kirken. Og det en katedral der det sitter en flott biskop, men ikke forkynner ordet rett, så ikke det kirken. Og det neste. Kirken faktisk menneskene som tror. Den ikke bygninger. Den egentlig ikke prestene. Den menneskene som tror. Og ut ifra det så ble det også et ganske kraftig oppgjør med tanken om hva en prest Det var sånn at prester tenkte en og hadde en lære om. De hadde en egen fullmakt fra Gud gjennom ordinasjonen, altså forbønnshandlingen der en blir en prest. Da hadde de på en måte nøklene til himmelriket. De disponerte alt det menneskene trenger for å få Guds nåde. De disponerte ordet, altså forkynnelsen. De disponerte dåpen. De disponerte nattvern. Og de disponerte fullmakten til å kunne si til mennesker at dine synder tilgitt. Luther mente at det ikke noe skille i Bibelen på kristne. Det ikke sånn at vi har to stender. Det noen som geistlige, og så har vi resten. Alle kristne på en måte prester. Jeg har lest en bibeltekst i dag. Jeg tar et lite utdrag av den fra 1. Peters brev. Dere en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, for at dere skal forkynne Guds storverk. Altså det ikke bare noen få i menigheten, men det gjelder hele Guds folk, som et kongelig presteskap og hellig utvalgt folk. Og neste punkt da for Luther, det ble jo å si at det ikke ordinasjonen som gjør noen til prester. Det rett og slett dåpen. Og Luther, som veldig god på å spissformulere, han sier da at alt som krøpet ut av dåpen, kan rose seg å være viet til prest, biskop og pave. Så med en gang på en måte den ferdig her, den behøver knapt å kunne gå, så den viet til prest og biskop og pave i forhold til Luther. Det ganske stor revolusjon som Luther holder på med her. Jeg opplever veldig sterkt at han flytter det hellige, eller i hvert fall at han flytter synet på hva som hellig. Han flytter det fra kirkene, fra katedralene, til selve budskapet, ordet. Han flytter det fra prestene til alle troende. Og han flytter det også fra livet i kirken til hele livet vi lever og verden som vi lever i. Han sier at en bonde like viktig som en prest. Selv om presten bruker masse tid i kirken, og stort sett bonden holder seg i åkeren, så tjener bonden Gud i åkeren gjennom å bruke og forvalte det som Gud har skapt, sånn at mennesker kan få mat. Og på samme måte så kan alle mennesker tjene Gud der de gjennom å forvalte Guds skaperverk til det beste for medmenneskene sine. En kan ikke lage noe skarpt skille mellom kirken og livet vi lever. Overalt der vi der som Gud har satt oss, så skal vi tjene Gud med de gavene vi har fått. Vi alle prester. Alle som tror, sier Luther, på en måte prester. Og da skulle en jo tro at han hadde utrolig høye tanker om hva folk i menigheten rundt omkring var i stand til. Men det har han egentlig ikke. Han sier at alle disse som han møter rundt omkring når han på visitas og sjekker ut kunnskapsnivå, de lever som dumme kveg og ufornuftige svin, selv om de kalles for kristne. Så han har ikke så veldig høye tanker om det. Og selvfølgelig da så burde det naturlige være å si at folk flest, de har jo ikke peiling. De kjenner ikke ordet, de kjenner ikke Gud, og derfor burde en overlate egentlig alt det viktige til prestene. Men Luther han angriper det da på en måte helt fra en annen kant. Han sier at ja, men da må vi gjøre noe da, med alle disse som tror, alle disse som døpt. Da må vi få dem til å kjenne og forstå evangeliet. Så han finner ut at gudstjenestene, og ikke minst prekenene, de må jo være på morsmålet, på tysk, sånn at folk kan lære noe av det her. Han setter i gang med å oversette hele Bibelen til tysk. Og han var jo heldig at Gutenberg, han boktrykkeren, kom jo omtrent på den tiden her, så nå var det mulig å spre det rundt til folk. Alle kunne få lese Bibelen på sitt eget morsmål. Salmene, de skulle også være på tysk, så Luther skrev en god del av han, og han brukte gjerne sanger som folk kunne fra før, selv om de først og fremst var kjent fra kroa. Det gjorde ingenting. Han laget nye tyske tekster som folk kunne forstå. Og så laget han katekismer, små lærebøker, både en liten og en stor, men grunnleggende innføring i hva kristendom egentlig som folk kunne bruke selv i hjemmet sitt. Da har vi i hvert fall ett spørsmål, eller i hvert fall har jeg ett, som ble pastor i Bærum Frikirke. Hva i all verden skal vi da egentlig med prestene? Alle kan jo egentlig dele Guds ord. Alle kan døpe, sier Luther. Det ikke noen som har en spesiell fullmakt fra Gud til å gjøre det. Men Luther, som god til å spissformulere, han sier, Hvis alle vil døpe, drukner barnet. Den ser jeg veldig godt for meg, altså. Nei, jeg vil også være med å døpe! Mer vann, mer vann! Altså, det her handler til dels om fornuft. At det fornuftig at vi har forskjellige oppgaver i kirken. Men han sier, det handler også om hva Bibelen sier. At Gud har gitt mennesker forskjellige evner, gaver, og at han også har gitt oss forskjellige oppgaver. Så det skal ikke være privatisert det her. Sånn at alle som bare får et tilfeldig innfall plutselig skal begynne å lære offentlig i kirka, eller døpe, eller forrette nattvær. Det skal være orden. Noen mennesker som egnet til det, skal ha disse oppgavene normalt sett. Men der det ikke en prest. For eksempel hvis det noen som et sted og en ønsker å bli døpt, og det ikke finnes en prest i nærheten, krigssituasjon, et eller annet, så kan hvem som helst døpe. Og det en like gyldig dåp som om paven selv hadde gjort det, sier Luther. Men det skal være orden, det skal ikke være privatisert. Men disse som da kan kalles prester eller pastorer, eller hvilket ord en skal bruke på dem, de har dette som en oppgave overdratt fra menigheten. De gjør det på menighetens vegne. De tilhører ikke en egen åndelig liga eller et eget åndelig skikt. De gjør det fordi menigheten har bedt dem om å gjøre det. Og på samme måte står de ansvarlig overfor menigheten som de skal tjene. Og menigheten har faktisk ansvar for å prøve læren til de som står og forkynner. Og menigheten skal kunne si at nei, du kalles prest, men du lærer ikke rett. Du kan ikke være prest i vår menighet. Menigheten kan rett og slett avsette prester. Hvor vi nå, 500 år etter Luther, etter at han begynte å spikre opp sine teser? Hva har skjedd, i hvert fall da med den lutherske kirken? Hvor mye av Luthers idealer det vi lever etter? Jeg tenker Luther har fått veldig mye gjennomslag for det som handler om skriften alene, prinsippet om nåden alene, troen alene. Men jeg veldig usikker på hvor mye gjennomslag han har fått om tanken med det allmenne prestedømmet. Altså tanken at vi alle har et felles ansvar for å være prester og spre evangeliet. Jeg tenker at mange lutherske kirker veldig prestestyrt og prestedrevet. Jeg tror det gjelder mange andre kirker også. Og jeg tror at det kanskje den største hindringen for at kirker i dag skal nå lenger ut med evangeliet. For at kirker skal kunne være der for folk flest. Fordi at det så mange medlemmer som tenker at ja, men jeg ikke prest. Jeg bare en tilhører. Jeg bare en tilskuer. Mens vi alle sammen skulle gå ut i vår hverdag, der Gud har plassert oss, i vår familie, på vår arbeidsplass, i vårt nabolag, og være prest der. Jeg tror det det som aller mest hindrer oss i å nå lenger ut som kirke. I Fredrikstad Frikirke har vi tre visjoner. Den andre visjonen vår handler om å inspirere. Vi sier, vi vil være en menighet som bygger på Guds ord, der forkynnelse, gudstjenesteformer og aktiviteter med på å inspirere mennesker til å følge Jesus. Vedtatt på menighetsmøte av menighetsmedlemmer. Og jeg tenker, dette jo egentlig Luthers prosjekt. Dette jo luthersk projekt om at vi alle sammen skal lære ordet og la oss inspirere av det, sånn at ordet blir kjent, forståelig, hverdagsnært, sånn at vi kan følge Jesus. Denne visjonen en del av Luthers prosjekt, og ikke mindre den neste visjonen, som handler om å involvere. Vi vil være en menighet der folk får bruke sine evner og nådegaver til å bygge fellesskap og tjene medmennesker i og utenfor menigheten. Vi ønsker at disse evnene og gavene skal få utfolde seg i fellesskapet, slik at stadig flere mennesker kan inkluderes og inspireres. Dette jo egentlig visjonen om det allmenne prestedømmet. At vi alle prester der vi riktig nok med forskjellige oppgaver. Heldigvis så har Gud skapt oss utrolig forskjellige, og gitt oss helt forskjellige evner, helt forskjellige gaver, forskjellig kontaktnett, forskjellig måte å formidle ting på. For det jo på den måten vi virkelig kan nå langt, når alle bruker det de har fått, til å være en slags prest der de Jeg fikk spørsmål fra Bærum Frikirke i 1994, og syntes det var forferdelig rart og vanskelig. Men det betydde jo veldig mye da, å få det som et sånt formelt spørsmål fra en menighet som sa at vi vil gjerne ha deg. Men jeg tenker at grunnleggende sett så var min vurdering den samme som du og alle troende må gjøre, nemlig: hvordan skal jeg tjene Gud med mitt liv? Og for meg ble det da å være pastor i Bærum Frikirke. Men hadde jeg valgt noe annet, for eksempel jobbe med funksjonshemmet barn, som jeg hadde tenkt, så hadde ikke det vært en mindreverdig tjeneste overfor Gud. Bare en annen tjeneste. Akkurat nå så har jeg en 10% stilling som pastor, fordi jeg har ME og bruker mesteparten av dagen til å hvile. Siste året så har jeg vært 50% sykemeldt av det igjen, sånn at jeg har 5% stilling og jobber 2 timer i uka. Hvor kallet nå? Når det nesten ikke noen arbeidsoppgaver igjen, hva Guds kall nå? Jeg har lyst til å si litt om det helt til slutt, fordi jeg tror det gjelder en del som enten på grunn av sykdom, kanskje alder eller en veldig vanskelig livssituasjon tenker at jeg har jo egentlig ikke mulighet til å ta noen flere oppgaver nå. Jeg har ikke mulighet til å gjøre noe. Jeg har ikke mulighet til å tjene Gud. Jeg har hverken tid eller kapasitet til noe av det her. Hva mitt kall nå? Jeg tenker at mitt kall nå det akkurat det samme som det egentlig har vært hele livet. Nemlig kallet til å være Guds barn. Jeg tenker at mitt kall nå akkurat det samme som det som Guds kall til deg. Nemlig å være Guds barn. Og jeg tror veldig grunnleggende at Guds kall til oss handler mye mer om å være enn å gjøre. Hvis du tenker at Gud først og fremst en som vil ha deg til å gjøre et eller annet, kanskje gjøre livet ditt vanskeligere, en eller annen stor, uoverkommelig oppgave som ikke passer deg, en dårlig samvittighet som henger der som en tung bør, hvis du kjenner det sånn, da håper jeg du villig til å snakke med noen om gudsbildet ditt. For da tror jeg virkelig du har et gudsbilde som du trenger å få justert, og som du trenger å snakke med noen om. Men jeg tror at det å være Guds barn, det gir livet vårt en helt annen livshorisont. Det gir livet vårt andre mål. andre ting som viktige. Og jeg tror vi skal be om at det må prege hvordan vi bruker evnene våre, hvordan vi bruker kreftene våre, selv om det ikke mye, hvordan vi møter medmennesker, hvordan vi møter familien vår, hvordan vi møter naboer, for vi dypest sett alle sammen en slags prest. Vi skal synge sammen.